VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Halo, apa kabar? Kembali lagi bersama Irfan Ihsan dari VOA di Washington DC. Beragam informasi mancanegara akan kami hadirkan dalam episode kali ini. Ada informasi sekaligus obrolan dengan diaspora Indonesia, juga pengusaha Indonesia, seputar masalah dalam pengiriman barang melalui laut dari Indonesia ke Amerika yang otomatis mempengaruhi kegiatan ekspor dan impor. Ini terjadi semenjak pandemi COVID-19 tahun lalu. Selain itu juga ada informasi dari dunia sains dan teknologi, serta ada informasi menarik dari Pakistan seputar kegiatan mengelola sampah menjadi kompos yang penuh nutrisi. Informasi tersebut yang akan membuka pertemuan kita kali ini. Jadi tetap bersama kami, VOA dari Washington DC. Dari VOA di Washington DC, sekarang kita temui Lea Johannes dengan informasi dari Pakistan.
Sebuah provinsi di Pakistan mengubah sepertiga sampah yang dihasilkannya menjadi kompos yang kaya nutrisi. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Sekitar sepertiga sampah yang dikumpulkan di provinsi Khyber Pakhtunkhwa di Pakistan diubah menjadi kompos yang penuh nutrisi. Sampah itu dipilah dan diproses di Pusat Pemulihan Sumber Daya Terpadu atau Integrated Resource Recovery Center atau IRRC di kota Mardan. Amir Khan, Direktur Perusahaan Air dan Jasa Sanitasi Mardan, mengatakan,
"If we are collecting 5 tons daily, in a month it comes to about 150 tons. So it means that we are diverting our solid waste about 160 or 150 tons.
Jika kami mengumpulkan 5 ton sampah setiap hari, jumlah dalam satu bulan bisa mencapai 150 ton. Jadi artinya kami mengalihkan sekitar 150 atau 160 ton sampah padat dari tempat pembuangan sampah dan memprosesnya menjadi kompos yang merupakan pupuk alami yang sangat efisien serta memiliki nutrisi yang bagus.
Proyek ini merupakan sebuah kolaborasi antara Dr. Akhtar Ahmed Khan Memorial Trust, sebuah organisasi non-pemerintah, dan The Norwegian Church Aid, NCA atau Bantuan Gereja Norwegia. Proyek tersebut dikelola oleh Perusahaan Air dan Jasa Sanitasi Mardan yang memberi pelayanan kepada sekitar 400 ribu orang dan mengangkut sekitar 2 lusin ton sampah setiap hari. Perusahaan itu mengatakan proyek semacam itu adalah yang pertama di Khyber Pakhtunkhwa dan merupakan bagian dari sebuah program untuk menerapkan inisiatif yang bersih dan ramah lingkungan. Kompos yang diproduksi oleh perusahaan Mardan merupakan pupuk alami yang sangat efisien dan bernutrisi. Amir menambahkan,
After carrying out tests, then it can be used for the plants, for the kitchen gardens.
Setelah dilakukan pengujian, kompos itu dapat digunakan untuk tanaman rumah, kebun sayur di rumah pembibitan, dan juga untuk reklamasi tanah.
Nayas Khan, seorang pekerja di rumah pembibitan, mengatakan,
pupuk organik ini sangat bagus. Saya membelinya dari perusahaan air dan jasa sanitasi seharga Rp3.500 per kilogram. Kami menggunakannya dan itu sangat produktif. Petani juga datang membelinya dari kami untuk tanah pertanian mereka.
Sekian laporan tim VOA Lea Johannes dari Washington DC.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
The Voice of America.
Meskipun roda perekonomian pasca pencabutan pembatasan sosial terkait COVID-19 sudah kembali berputar, kelangkaan pasokan barang impor masih sangat dirasakan para pelaku usaha. Hal ini terutama akibat kendala dalam pengiriman barang impor melalui laut. Berikut laporan VOA. Pertengahan bulan Oktober lalu, VOA melaporkan bagaimana sekitar 30 kapal kargo antri di pelabuhan di California untuk menurunkan kontainer mereka. Puluhan lainnya terpaksa melepas jangkar jauh di lepas pantai, sementara sebagian lagi beralih ke pelabuhan di negara bagian lain. CNBC pada akhir Oktober melaporkan terdapat 77 kapal kargo yang menunggu giliran untuk bongkar muatan di dermaga Los Angeles dan Long Beach, California. Para pengamat ekonomi mengatakan masalah di pelabuhan ini terkait erat dengan tingginya permintaan barang secara bersamaan ketika perekonomian kembali bergeliat, sementara kekurangan tenaga kerja dan berbagai fasilitas penunjang masih belum berhasil dipecahkan. Walhasil, rantai pasokan barang pun terganggu. Betty Jones, diaspora Indonesia di negara bagian Virginia, yang sudah 15 tahun menjadi importir produk furniture Indonesia, ikut merasakan dampaknya. Pengiriman barang yang biasanya memakan waktu paling lama 40 hari, kini bisa mencapai 4 bulan.
Bulan Juni kemarin bawa satu kontainer berangkat dari Indonesia, Juni. Itu tuh udah kontainer yang susah. Jadi apa adanya kontainer akhirnya saya ambil. Itu semua di kontainer ini saya bawa barang-barang UKM. Ada sebagian yang jualan juga di Amazon. Itu portnya yang dari Semarang dipindahkan ke Surabaya. Dari Surabaya berangkat transit di Singapura. Di Singapura itu bisa satu bulan mereka itu standby, nggak tahu cari muatan, nggak tahu apa. Pokoknya baru berangkat lagi bulan Juli dari Singapura. Juli sampai ke Amerika ini tanggal 30 September kemarin sampai ke port di Norfolk. Ternyata dari Norfolk itu dikirim lagi ke Baltimore.
Keterlambatan produk impor khususnya dari Asia juga dirasakan James Wozniak, seorang pengusaha restoran bernama Makan yang menyajikan masakan khas Malaysia.
Now with the supply chain even worse than it was, you know, it's making things even more difficult, and so, you know, as many new and creative dishes that I want to do, I really have to just scale it back. And you know, if the ingredient pops up, I'll grab it and run a special. I don't want to do something that's very watered down because the ingredients we're not able to get them.
Dengan rantai pasokan yang lebih buruk dari sebelumnya membuat segalanya menjadi lebih sulit. Jadi Anda tahu, banyak hidangan baru dan kreatif yang ingin saya buat terpaksa saya kurangi, kata James. Semakin banyak kapal dan kontainer yang tertahan di pelabuhan, memperburuk kelangkaan kapal pengangkut dan kontainer yang tersedia, hingga terjadi kenaikan harga yang cukup tinggi. Kembali Betty Jones mengatakan,
saya itu 15 tahun ya import barang dari Indonesia, itu yang normal itu 40 square feet itu biasanya hanya dari mulai 4.800 sampai 7.800, stoknya itu 7.800 itu kalau high season. Saya kemarin berangkat dapat itu 16.000. Sekarang saya harus berangkat lagi 2 kontainer, harganya dari mulai 22.000 sampai dengan 27.000.
Kelangkaan kontainer dan kapal pengangkut ini tentu saja berpengaruh pada ekspor produk-produk Indonesia ke luar negeri termasuk ke Amerika. Pemerintah Indonesia bersama para eksportir terus berupaya untuk menanggulangi permasalahan ini, sebagaimana disampaikan Safari Aziz dari Kamar Dagang Indonesia yang juga seorang ketua umum Asosiasi Rumput Laut Indonesia.
Ya, jadi ini ya merupakan tantangan tersendiri karena situasinya kan global ya, yang mungkin baru terjadi ya, yang selama kami jadi pelaku usaha baru terjadi pandemi secara global. Ya kami awalnya memang ya ada ya kesulitan itu, iya ya, ada, tapi ya kita sebagai pelaku usaha ya dengan kalau mengacu kepada semboyan Kadin, tabah jujur setia, ya kita coba tabah dan setia dengan usaha kita, bagaimana cara agar ini tetap berjalan. Alhamdulillah Ketua Umum Kadin Indonesia Bapak Arsyad Rashid yang juga baru terpilih itu bersama Menteri Perdagangan Republik Indonesia Pak Lutfi itu duduk bersama dengan kami untuk mengatasi masalah kelangkaan kontainer ini, mencari jalan solusi agar ekspor itu berjalan lancar. Bapak Menteri Perdagangan dan Ketua Kadin dan Asosiasi Anggota Kadin itu sudah duduk bersama dengan perwakilan pelayaran internasional yang ada di Jakarta atau di Indonesia untuk mencari solusinya, sehingga bagaimana masalah kelangkaan kontainer ini bisa diatasi, dan setelah itu juga angkutannya bisa diatur agar tetap berjalan, serta tentu ada perubahan biaya. Ini juga sedang dibahas bersama, bagaimana agar biaya angkutan ini bisa ya sama minimal ya, atau ya naik tapi tidak mempengaruhi penjualan di negara tujuan, sehingga konsumen ya tidak merasa dirugikan juga gitu kan. Di samping juga kita bagaimana mendorong industri kontainer dalam negeri untuk memproduksi kontainer lebih banyak, juga tentunya armada ya.
Belum lama ini Presiden Amerika Joe Biden juga mengumumkan bahwa pelabuhan Los Angeles dapat mulai beroperasi 24 jam setiap hari untuk memastikan agar orang-orang di Amerika bisa mendapatkan barang yang mereka butuhkan, khususnya menjelang musim libur Thanksgiving dan Natal. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA. Kolaborasi antara manusia dan robot adalah inti dari proyek untuk membuat produksi tanaman hidroponik lebih efisien. 3 perusahaan Hongaria telah bekerja sama untuk mengembangkan sistem yang membuatnya aman bagi manusia untuk bekerja sama dengan mesin di pertanian masa depan. Berikut laporannya. Sebuah mesin dengan lengan robot yang dapat berputar mengatur menara hidroponik dilengkapi keyboard yang dapat membuat manusia menentukan tanaman apa yang dimasukkan atau dicabut dari menara hidroponik tersebut telah dikembangkan oleh 3 perusahaan Hongaria. Mereka ingin menciptakan cara yang aman bagi manusia dan robot untuk bekerja sama dalam produksi tanaman hidroponik. Cara menanam tanaman ini bisa jadi merupakan cara bercocok tanam pada masa depan dengan ketersediaan air yang terbatas. Greta Rax, CEO dari Green Drops Farm Limited yang memproduksi sistem hidroponik tersebut kepada Associated Press mengatakan,
"Hydroponic systems circulate nutrient-rich water, but this technology use 90 or 95% less water than traditional agriculture."
Sistem hidroponik menyalurkan air yang kaya nutrisi, tapi teknologi ini menggunakan 90 atau 95% lebih sedikit air daripada pertanian tradisional, kata Greta. Sistem hidroponik dapat menanam tanaman tanpa tanah dengan menggunakan larutan nutrisi mineral dalam pelarut air. Sementara mengotomatisasi proses dapat membantu membuatnya lebih efisien, ada beberapa bagian produksi yang memerlukan keterlibatan manusia, misalnya ketika cara pengemasan berubah pada setiap musim. Memastikan keselamatan di ruang kerja antara manusia dan robot merupakan peran kunci dalam proyek bernama Hydrocobotics, karena robot ini biasanya tidak dimaksudkan untuk berinteraksi langsung dengan manusia. Sebuah lembaga penelitian IT terbesar dan paling bergengsi di Hongaria menyediakan robot untuk proyek tersebut. STAKI, atau Institute for Computer Science and Control, sebuah lembaga penelitian IT terbesar dan paling bergengsi di Hongaria, menyediakan robot untuk proyek tersebut. Imre Paniti, seorang peneliti dari STAKI, kepada Associated Press mengatakan,
"In case we are dealing with cobots or collaborative robots, we always have to take care of the human safety. So we have to identify the hazards and give solutions so to protect the human."
Jika kita berurusan dengan robot atau robot kolaboratif, kita harus selalu menjaga keselamatan manusia. Jadi kita harus mengidentifikasi bahaya dan memberikan solusi untuk melindungi manusia, kata Imre Paniti. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengintegrasikan sensor yang tersedia secara komersial dengan lengan penggenggam robot yang dirancang untuk bekerja pada menara hidroponik vertikal. Tim ini harus membuat protokol keselamatan. Mereka juga memodifikasi peralatan hidroponik dan robot untuk memungkinkan proses otomatis bekerja. Happenix Limited yang membuat mesin dengan robot komersial adalah perusahaan ketiga yang terlibat dalam proyek tersebut. Direktur pengembangan bisnis perusahaan ini, Joseph Vogt, mengatakan ada keraguan-raguan untuk bekerja di dekat robot.
Oh, we are still afraid to accept collaborative robots on a larger scale. And to promote the spread of these robots, we need to focus on safety and generate acceptance for the robots.
Kami masih takut untuk berkolaborasi dengan robot dalam skala yang lebih besar. Dan untuk mempromosikannya, kami perlu fokus pada keselamatan dan menghasilkan penerimaan untuk robot-robot ini, katanya. Proyek Hydrocobotics mencapai tonggak penting pada musim panas ini ketika para peneliti menguji lengan robot kolaboratif yang bekerja dengan manusia pada jarak yang sangat dekat. Tim membuat lengan robot melakukan tugas yang berbeda pada menara hidroponik 5 tingkat, memutar sistem, dan membantu memberikan bibit ke tangan manusia. Todd mengatakan bahwa mereka telah menganalisis proses dan membuat perbaikan, dan sekarang mereka telah menunjukkan bahwa manusia dan robot dapat bekerja sama di area ini.
The resulting system allows the absolutely close zero distance collaboration of the human and the robot.
Sistem yang dihasilkan memungkinkan kita untuk benar-benar dekat bahkan tanpa jarak untuk berkolaborasi antara manusia dan robot, katanya. Selain memproduksi tanaman uji yang nyata, tanaman buatan dengan mesin 3 dimensi juga telah dikembangkan untuk mempermudah pengujian yang dilakukan berulang kali. Mereka mereplikasi selada, selada air, dan kemangi. Ini memungkinkan pengujian beberapa masalah yang dapat terjadi dari berbagai bentuk dan sifat tanaman. Selama pengujian, lengan robot mampu menggerakkan tanaman buatan yang asli dan yang dicetak 3 dimensi dengan keberhasilan yang sama dan tanpa melukai manusia. Lebih banyak tes akan dilakukan pada skenario lebih lanjut untuk memastikan bahwa manusia dan robot dapat bekerja sama dengan aman di lingkungan tanaman hidroponik. Proyek ini didanai dengan hibah untuk penelitian dari Program Penelitian dan Inovasi Horizon 2020 Uni Eropa. Demikian laporan VOA. The Voice of America. Salah satu bintang terbesar musik country ingin membantu semua orang belajar cara bermain gitar dan dapat mengatasi perasaan terintimidasi yang biasa dirasakan para pemula melalui aplikasi yang dapat diunduh dengan mudah. Berikut laporannya.
The first thing we all want to do is just get you playing, yeah. Right? And so if you feel comfortable doing this with the whole arm.
Bintang musik country Kid Urban bermitra dengan Yamaha untuk merilis gitar baru yang terutama ditujukan bagi mereka yang baru mulai belajar bermain gitar, disertai aplikasi interaktif yang mengajarkan orang cara belajar akor dan memainkan lagu dengan mudah. Kid Urban mengatakan bahwa kecintaan pada gitarlah yang memotivasinya untuk membantu para pemula. Kepada Associated Press, Kid Urban mengatakan,
"Well, I think at least from the passion level I have for playing guitar and wanting people to have a place where they can go to where they can feel motivated and excited about playing and the very first thing I think about is I know it's intimidating playing guitar. It's intimidating doing most anything when you start. I mean, if you've never opened a laptop, you're like, where do I begin?"
Ya, saya pikir setidaknya dari semangat yang saya miliki untuk bermain gitar dan ingin orang-orang memiliki tempat di mana mereka dapat merasa termotivasi dan bersemangat untuk bermain. Hal pertama yang saya pikirkan adalah, saya tahu kadang ada perasaan terintimidasi untuk bermain gitar. Jadi saya ingin mencoba dan menciptakan situasi di mana saya dapat membantu semua orang melewatinya, kata Kit. Kit Urban mengerti mengapa banyak orang menyerah di awal proses belajar bermain gitar. Ia sendiri mengaku, ia adalah seorang pembelajar yang awalnya juga enggan untuk belajar gitar ketika masih kanak-kanak di Australia.
My teacher was wonderful. Her name was Sue McCarthy. She was fabulous. But I just, my fingers hurt and the song sucked and I probably had, you know, the guitar was crappy. And so everything was difficult. Like there was not one thing that was easy about it or fun, it felt like. And so I would, whenever she was coming to the house to give lessons, I would get on my bike and just leave and be gone. My mom's like, listen, if you're not going to be here, we'll just stop, you know, having Sue come over to the house. I'm like, hey, you know.
Guru saya luar biasa, namanya Sue McCarthy, kata Kit Urban. Jadi saya saat itu sakit dan lagu-lagunya payah dan saya mungkin, Anda tahu, gitarnya jelek dan semuanya sulit. Tidak ada satu hal yang mudah atau menyenangkan. Jadi setiap kali dia datang ke rumah untuk memberikan pelajaran, saya akan naik sepeda dan pergi begitu saja, kata Kit Urban. Ia juga ingat ibunya sempat mengatakan akan meminta gurunya itu untuk tidak datang lagi. Akhirnya ayahnya memberitahu Kit jika memang itu maunya, dia boleh saja menyerah. Namun Kit merasa adanya efek psikologi terbalik dari orang tuanya yang malah berhasil mengubah pendiriannya untuk tidak menyerah. Dalam aplikasi ini, Kit Urban bekerja sama dengan seorang gitaris yang juga bermain gitar untuk musisi lain seperti Bruno Mars, Camila Cabello, dan lain-lain. Musisi itu bernama Juno, yang dikenal dengan sebutan Juno the Artist. Kit Urban berharap ia dan Juno dapat membantu banyak orang dalam bermusik.
Amazing. She's got such a gift for inspiring, and connecting, and communicating as well. So between the two of us, I thought we could really, really help a lot of people. So fingers crossed, you know, we can do just that.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Saya Irfan Isan, sampai bertemu lagi dalam siaran VOA berikutnya.